Ezekiela toko fahatelo amby roapolo. Fanoharana ny amin'ny ohola sy oliba ampiseho ny jangajangany samarisy ty Jerosalema. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, nisy vehivavy mirahavavy iray tampo, ary nijangajanga tany Egipta izy, fony izy mbola tanora noho nijangajanga. Tao noho nisafosafona ny tratrany, ary tao noho nitsapatsapana noho ny fahavirijinina. Ny anaran'ny zokony dia Ohola, ary ny rahavaviny dia Oholiba. Ary novadiako izy ka niteraka zazalahy sazavavy. Ny amin'ny anarany, Samaria no Ohola, ary Jerosalema no Oholiba. Ary raha mbola vadiko Ohola, dia nijangajanga izy. Mamay izy tamin'ireo lehilahiny, dia ny Asirianina mifanolotra aminy, izay mitafy mangamanga, dia ny governora sy ny lefiny, tovolahympikana izy rehetra, sady mpitaingin-tsoavaly. Nijangajanga tamin'ireny izy, dia tamin'izay tsara indrindra tamin'ny zanaka lahin'ny Asiria sy tamin'izay rehetra nahamaimay azy, tamin'ny sampony rehetra ny nandotoany tena. Ary ny fijangajangan'izay fanaony hatrany Egipta dia tsy foiny, fa fony izy mbola tanora dia nandriny ireny. Ary ireny nitsapatsapa ny tratra ny fahavirijinany sady nanaram-po nijangajanga taminy. Ary noho izany dia natolotro eo an-tanan'ireo lehilahiny izy, dia eo an-tanan'ny Asirianina izay nahamaimay azy. Ireny mampiseho ny fitanjahany. Ny zanany lahy sy ny zanany vavy dia lasany ireny, ary ny tenany novonoiny tamin'ny sabatra, ka dia tonga ambety teny tamin'ny vehivavy izy, ary efa niaran'ny fitsarana. Ary noho ny hitany Oholiba rahavaviny izany, dia vao maika nataony manoatra noho ny azy indray ny fahamaimaizany, ary ny fijangajangany manoatra noho ny andravaviny. Maimay tamin'ny Asiraniny amin'ny fanolotra aminy izy, dia ny governora sy ny lefiny, olona marevam-pitafiana sady mpitaingin-tsoavaly, samy tovolahim-bikana izy rehetra. Dia hitako fa efa nandoto ny tenany izy, fa lalana iray ihany nalehany izy mirahavavy. Ary mbola nampandrosoany ihany ny fijangajangany, fa nahita sary olona voasoratra teo amin'ny rindrina izy sy ny sarin'ny kaldeana voasoratra tamin'ny lokomena. Samy nisy fehikibon'ny fety eo am-balahany sy amama voanato nisy rampony teo an-dohany. Ny fijery azy rehetra dia toy ny fijery zanak'andriana, dia tahaka ny zanaka lahy an'i Babilônina izay teraka tany amin'ny tany kaldea. Ary raha vao hitany masony ireny dia maimay taminy izy ka naniraka olona ho any amin'ny tany kaldea. Dia tonga tany aminy ho ao amin'ny fandrinam-pitiavana ireny zanaka lahy an'i Babilônina, ka nandoto azy tamin'ny fijangajangana. Ary noho ny efa voatolotra ireny izy, dia niombotra niala taminy kosa ny fanahiny. Ary rehefa naneho ny fijangajangana sy nampiseho ny fitanjahana izy, dia niombotra niala taminy ny fanahiko, toy ny efa niombotan'ny fanahiko niala tamin'ny rahavaviny ihany. Dia nampitombo ny fijangajangana ihany izy, ka dia nahatsiary ny andro fahatany rany izay nijangajangany tany amin'ny tany Egipta. Fa izy dia maimay tamin'ireo lehilahiny izay manana nofo tahaka ny nofom-boriky, ary ny avy aminy dia toy ny avy amin'ny soavaly. Nitady ny fijangajangany fahatany ranao ianao, dia ilay nitsapatsapan'ny Egiptianina ny nononao, satria noho ny fahavirijinanao ireo. Koa izao ry Oholiba, nolazain'i Jehovah Tompo, indro tairiko amelenao ireny lehilahinao izay efa niombotany fanahinao, ka hoentiko avy amin'ny tany manodidina izy mba hamelanao, dia ireny zanaka lahy an'i Babilônina mba amin'ny kaldeanina rehetra, mpanapaka sy mananjoa sy andrian-daha, ary ny Asirianina rehetra koa miaraka aminy. Tovolahim-pikana izy rehetra, dia ny governora sy ny lefiny, zanak'andriana sy olom-boafidy sady mpitaingin-tsoavaly avokoa izy rehetra. Ary ho avy izy mitondra fehidiana sy kalesy sy kodia mba amin'ny firenena betsaka melanao, izay nisy apinga lehibe sy apinga kely sy fiarovan-doha manodidina melezana anao. ary atolotro azy ny fitsarana ka hitsaranao araka ny fitsarana izy, ary hoentiko hamelanao ny fahasarom-piariko ka hamelanao amin'ny fahatezerany ireny. Esoriny ny oronao sy ny sofinao, ary izay sisa aminy ao dia ho lavo ny sabatra, ka ho lasa kobabo ny zanaka lahinao sy ny zanaka vavinao, ary izay sisa aminao ho levonin'ny afo, ary endaha ny lambanao sady esoriny aminao ny firavakao soa, ary atsahatra ho fahavetavetanao dia ny fijangajanganao izay fanaonao hatrany amin'ny tany Egipta, ka tsy andraindrainao amin'ny intsony ny masonao sady tsy hotsarovanao intsony Egipta. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro atolotra eo an-tanan'izay halanao ianao dia eo an-tanan'izay efa ny ombota ny fanahinao, ary ambelainao amin'ny fankahalana izy ka esory ny vokatry ny asanao, dia ilaoza mitanjaka sy mianjaanja ianao, ary iseho ny fitanjahan'ny fijangajanganao dia ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao. Atao aminao izany zavatra izany noho ny jangajanganao nanaraka ny jentilisa sy noho ny nandotoanao tena tamin'ny sampiny. Tamin'ny nalehan-dravavinao no nalehanao koa, ka dia ataoko eo ny tananao ny kapokany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: amin'ny kapokany ravavinao no isotroanao, dia ilay larinaty sady lehibe ho fimehezana sy ho fanakorana tsy tanty ianao, ho feno fahamamoana sy alahelo ianao, kapoaka fahatalanjonana sy fandringanana ny kapoaka samarira avavinao. Ho sotroinao sy ho trohinao izy, ary ho kikisanao ny vakivakiny sady andriatanao ny noninao. Fa izao no nyteny izany hoy Jehovah Tompo. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: noho ny nanadinonao aho sy ny nanarinao aho teo ivonao, dia mba zakaonao kosa ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao. Jehovah niteny tamiko hoe: ry zanak'olona, tsy ho tsarainao va ho ola sy ho liba? Dia asehoy aza ny fahavetavetany, fa efa nijangajanga izy sady misy raha eny an-tanany. Eny, ny sampo no nijangajangany, ary ny zanany lanatera ny hoa, dia nampamakiny ny afo ho an'ireny mba ho levona. Izao koa no nataony tamiko: nandoto ny fitoerako masina izy tamin'izany andro izany, sady nandoto ny sabata kokoa. Ary noho nefa novonoana ho sampo ny zanany, dia nidirany tamin'iny andro iny ihany ny fitoerako masina ka ny lotony, ko hoe izany nataony teo anatin'ny tranoko. Ary koa naniraka ho any amin'ny olona avolavitra ianao, eny nanirahanao ireo, ka indreo tonga izay efa nandronao sy nanosoranao loko mainty ny masonao sy ny iravahanao, ary mipetrahanao tamin'ny farafara marevaka sady nisy latabatra voavelatra teo alohany, izay nametrahanao didika azo manitro sy ny diloiloko, ary teo aminy nisy ny feony maro izay nipetraka tsy manana ahy, ary afa-tsy ny ankabiazam-bahoaka dia nisy mpiboboka nentina avy tany anefitra, ary nasian'ireo haba teny an-tanana izy mirahavavy sy satroboninahitra tsara tarehy teny an-dohany. Dia hoy izany amin'ilay efa tontany fijangajangana ela. Amin'izao dia mbola hisy hijangajanga amin'io ihany va? Eny, mbola anaka ho aminy ihany ny olona toy ny ankanesany eo amin'ny vehivavy janga, dia toy ny efa nankanesany tao amin'ny hohola sy hoholiba vehivavy janga. Ary olona marina no hitsara azy arak'izay fitsara vehivavy mijangajanga sy mandatsadra, satria mijangajanga izy sady misy raha eny an-tanany. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: hoentiko hamely azy ny olona maro ka atolotro mpanjenjena sobabo izy, ary ireo olona maro ireo dia hitorabato azy sy hitetetika azy amin'ny sabatra. Vonoiny ny zanany lasiny zanany vavy, ary hodorany amin'ny afo koa ny tranony. Toy izany no ampitsaharako ny fahavetavetana amin'ny tany, mba hahazo anatra ny vehivavy rehetra tsy hanao araka ny fahavetavetanareo, ary atsingeriny aminareo ny fahavetavetanareo, ary hoentinareo ny eloka noho ny samponareo, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah Tompo.